Pauldan Efeslilərgə xat, 4-ci bölük. Məsih dənində birdən bulu. Şulay tıp min, Xəkim Qaysə xaqına tutqın bularaq, Allahdan alğan şaqırıqızğa layıqlı itib yaşavıqızını ütünəm. Hər vaqıt tınaq, basınqı həm sabır buluqız. Bir-birgizgə məxəbət bilən tüzüb tırıqız. Ruh birgən birdəmliqizini tatuluq bəylənişləri bilən nıqıtıb, Бар кишигизни куйып сакларга тырышыгыз. Аллаһы сизни чакырган үмүт биргине булгандай, Мәсих тәне дә бер, рух та бер. Хакимибез бер, иман бер, суга шумдыру йоласы бер. Аллаһы бер. Ул барысының да атасы. Ул барысыннан да үстен, барысы аркылы эш итә һәм һәр кимдә дә бар. Мәсих үзе кирәк санаганча Һәр беребезгә бүләкләреннән өлеш чыгарган. Шуңа күрә изге язмада югарыга күтәрелеп, әсирләр төркемен үзе белән алып барды һәм кешеләргә бүләкләр өләште дип язылган. Ә югарыга күтәрелеп дигән сүзләр нәрсәне аңлата? Бу Мәсих җирнең түбәнерәк урыннарына да төшкән иде дигәнне аңлата. Түбәнгә төшкән зат үзе белән бөтен галәмне тутыру өчен Бар күкләрдән югарырак күтәрелде дә. Ул үзе берәүләрне рәсүлләр, икенчеләрне пәйгамбәрләр, кай берәүләрне яхшы хәбәрне иғлан итүчләр, ә кай берәүләрне иман итүчләр бердәмлеге өчен башлыклар һәм ирәтүчләр итеп куйды. Хезмәт итүгә һәм үз тәнен ныгытуга изгеләрне әзерләү өчен эшләде моны Мәсих. Һәммәбез иманда һәм Аллаһы угылын танып белүдә бердәм булганга кадәр Бу шулай дәвам итәр. Шулай итеп, без иманда җитлеккән һәм Мәсихнең камиллеге дәрәҗәсенә ирешкән кешеләр булырбыз. Инде без мәкерлек кешеләрнең хәйләсенә алданып, дулкыннар кимәне бер яктан икенче якка ыргыткандай, һәм җил аны үзе белән алып киткәндәй, төрле ялган тәгълиматларга ярушы сабыйлар булмыйк. Киресенчә, хакыйкатьне мәхәббәт белән сөйләп, аңа тәннең башы Мәсихкә ярашлы рәвештә һәр яклап үсик. Бөтен тән берләшкән, һәр төрле бәйләнешләр белән беркетелгән һәм тәннең һәр агзасы үзенә тиешле эш башкарганда, аңардан бөтен тән үсә һәм үз-үзен мәхәббәт ярдәмендә ныгыта. Мәсихтәге яңа тормыш. Шуңа күрә, Хәким исеменнән катгый рәвештә кисәтәм. Инде Буш уйлы мәҗүсиләр дә яшәмәгез. Үз сүзле булганга күрә алар билимсез, шунлыктан акыллары шуалган һәм Аллаһы бирә торган тормыштан читләштерелгәннәр. Алар уятларын югалтып азгынлыкка бирелгәннәр һәм һәр төрле бузыклыкларны кымсызлык белән эшлиләр. Ә сезне Мәсих хакында болай өйрәтмәделәр. Сез әлбәттә аның турында ишеткәнсездер һәм аныкы буларак аңарда булган хакыйкатькә өйрәтелгәнсездер. Алдавыч нәфисләр белән азынган элекке кешегезнең алдагы яшәү рәвешеннән баш тартыгыз. Фикерләү рәвешегез яңарсын, һәм Аллаһыга охшаш итеп яратылган яңа кеше булып киенегез. Буларны хакыйкаттан килгән тәкъва һәм изге тормышыгыз белән күрсәтегез. Ялганны кире кагып, бер-берегезгә дөрес сүз генә сөйләгез. Без барыбыз да бер тән агзалары бит. Хәтта ашуыгыз килсә дә, гынах кылмагыз. Кояш батканчы ашуыгыз басылсын. Иблискә урын бирмәгез. Элек урлашкан, моннан соң урлашмасын. Мохтаҗларга бирерлеге булсын өчен үз куллары белән файдалы эш эшләсен. Бер нинди кирәксез сүз сөйләмәгез. Әмма тыңлаучыларга файда китерү өчен кирәк вакытта үгет нәсихәт бирерлек игелекле сүзләр әйтегез. Аллаһының изге рухын кайгыга салмагыз, чөнки сезне йылып алу көне өчен тамгаланган мөһер нәкъ ул үзе. Бар ашыну, ярсу, ашу, кычкыру, яман тиллелек һәм һәр төрле явызлыклардан баш тартыгыз. Бер-берегезгә карата игелекле, шәфкатьле булыгыз. Аллаһы сезне Мәсих аша кишергәндәй, бер-берегезне кишерегез.